Նամակ 149-րդ. Տիկին դե Վոլանժից, Տիկին դե Ռոզմոնդին. Երեք գրեթե ամբողջ օրը հույսս չէի կորցնում իմ արժանավոր բարեկամուհի, թե այս առավոտ մեր սիրելի հիվանդի առողջության մասին ավելի նպաստավոր լուրեր կհայտնեմ։ Բայց երեկվա երեկոյից սկսած այդ հույսը խորտակվեց, և ես այլևս ափսոսանքից զատ ուրիշ բան չունեմ։ Մի հանգամանք, երևութապես բավական անմեղ, բայց հետևանքներով բավական դաժան, հիվանդին հասցրեց այնպիսի վիճակի, որն առնվազն նախկինի պես ծանր է, եթե ոչ ավելի վատ։ Այս անսպասելի փոփոխությունից ոչինչ չէի հասկանա, եթե երեկ մեր դժբախտ բարեկամուհուց մի ամբողջական խոստովանություն չլսեի։ Քանի որ ինձնից չթաքցրեց, որ դուք ևս տեղյակ եք նրա բոլոր դժբախտություններին, նշանակում է առանց վերապահության կարող եմ խոսել նրա տխուր վիճակի մասին։ Երեկ առավոտյան, երբ հասա ուսանոց, ինձ ասացին, թե հիվանդը երեք ժամից ավելի է, ինչ քնած է, և նրա քունը այնքան խորն էր ու հանգիստ, որ մի պահ վախեցա, թե հանկարծ լեթարգիա չլինի։ Որոշ ժամանակ անց նա զարթնեց, և ինքը մի կողմ տարավ մահճակալի վարակույժները։ Նա մի տեսակ զարմանքով նայեց բոլորիս, և քանի որ ես վեր կացա, որպեսզի մոտենամ նրան, ինձ ճանաչեց, անունս տվեց և խնդրեց, որ մոտենամ։ Նա ինձ ժամանակ չտվեց որևէ բան հարցնելու, և ինքը հարցրեց, թե որտեղ է գտնվում, թե մենք բոլորս ինչու ենք այդտեղ, և թե ինքը հիվանդ է արդյոք, և ինչու տանը չէ։ Սկզբում մտածեցի, թե սա մի նոր զառանցանք է, միայն թե նախորդից ավելի հանգիստ, բայց տեղն ու տեղը նկատեցի, որ նա շատ լավ հասկանում է իմ պատասխանները, և իսկապես նրա բանականությունը տեղն էր եկել, սակայն ոչ հիշողությունը։ Նա մանրամասնորեն հարցրեց իր հետ կատարվածի մասին, սկսած այն պահից, երբ հայտնվել է ուսանոցում, սակայն չէր հիշում, թե ինչպես է ընկել այնտեղ։ Ես նրա բոլոր հարցերին ճշգրիտ պատասխաններ տվեցի, լռությամբ անցնելով միայն այն փաստերի վրայով, որոնք կարող էին նրան վախեցնել։ Եվ երբ ես իմ հերթին հարցրեցի, թե ինչպես է, պատասխանեց, թե տվյալ պահին ոչ մի տառապանք չի զգում, բայց որ շատ է տանջվել քնի մեջ և հոգնածություն է զգում։ Ես խորհուրդ տվեցի հանգստանալ և քիչ խոսել, որից հետո նրա վարակույրները կիսով չափ փակեցի և նստեցի մահճակալի մոտ։ Այդ պահին նրան մսաջուր առաջարկեցին, որը կերավ և ասաց, որ լավն է։ Կես ժամի չափ նա մնաց այդպես։ Այդ ընթացքում խոսում էր միայն, որպեսզի շնորհակալություն հայտներ ցուցաբերած խնամքներիս համար, և իր շնորհակալությունների մեջ դնում էր այն կիրթ բարեշնորությունը, որ քաջ ծանոթ է ձեզ։ Այնուհետև մի քանի րոպե բացարձակ լռություն պահպանեց, որը խախտեց միայն ասելու համար, «Օ, այո, հիմա հիշում եմ, թե ինչպես եկա այստեղ»։ Իսկ մեկ րոպե անց ցավագնորեն գոչեց. «Բարեկամուհիս, բարեկամուհիս, խղճացեք ինձ, ես հիշեցի իմ բոլոր դժբախտությունները»։ Քանի որ ես ավելի մոտեցա հիվանդին, նա ձեռքս խլեց և գլուխը հենելով վրան գոչեց. «Ով մեծն աստված, ինչու չեմ կարողանում մեռնել»։ Նրա դեմքի արտահայտությունը իր արտասանած բառերից ավելի քան լացացնելու աստիճան հուզեց ինձ, և իմ կերկեր ձայնից այդ զգալով նա ասաց. «Դուք ինձ խղճում եք, ահ, եթե իմանայիք»։ Այնուհետև ինքն իրեն ընդհատելով ավելացրեց. «Թող մեզ մենակ թողնեն, ես ձեզ ամեն ինչ կպատմեմ»։ Կարծեմ ձեզ ասել եմ, որ ես կասկածներ ունեի նրա խոստովանության բնույթի մասին, և վախենալով, թե այս խոստովանությունը, որ ինչպես ենթադրում էի պետք է երկարատև լիներ և տխրաշարժ, հանկարծ չվնասի մեր դժբախտ բարեկամուհու առողջությանը։ Ես սկզբից հրաժարվում էի լսել, պատճառ բռնելով, թե նա հանգստի կարիք ունի, սակայն նա պնդեց, և ես զիջեցի. Հենց որ մենակ մնացինք, նա ինձ պատմեց այն ամենը, որ դուք արդեն գիտեք նրանից. այդ պատճառով էլ նրա խոստովանությունը չեմ կրկնում։ Վերջում, պատմելով, թե ինչ դաժանությամբ են նրան զոհաբերել, նա ավելացրեց. «Ես համոզված էի, որ կմեռնեմ, և դրա համար արիություն կունենամ. սակայն անկարող եմ տանել իմ դժբախտությունը և ամոթը։ Ես փորձեցի նրան օգնել այդ վհատությունը կամ ավելի շուտ հուսահատությունը կրոնի զենքերով հաղթահարելու, որը մինչ այդ նրա համար հզոր ապավեն էր։ Բայց շուտով համոզվեցի, որ այդպիսի վեհ գործի համար բավարար ուժեր չունեմ։ Ուստի և սահմանապակվեցի նրանով, որ առաջարկեցի հայր Անսելմին կանչել։ Ինչպես հայտնի է ինձ, վերջինիս հանդեպ նա անսահման հավատ էր տածում։ Նա համաձայնեց և ինչպես երևում էր, ինքն էլ շատ էր ուզում։ Մարդ ուղարկեցին կանչելու, և նա անմիջապես եկավ։ Նա շատ երկար մնաց հիվանդի հետ, և նրա մոտից դուրս գալով ասաց, որ եթե բժիշկները համաձայնեն, հաղորդությունը կարելի է հետաձգել, և որ վաղը նորից կգա։ Ցերեկվա ժամը 3-ն էր, և մեր բարեկամուհին մինչև 5-ը չափազանց հանգիստ էր, այնպես որ բոլորիս մոտ նորից հույս հայտնվեց։ Դժբախտաբար ժամը 5-ին նրա համար մի նամակ բերեցին։ Երբ ուզում էին հանձնել, նա սկզբից պատասխանեց, թե ոչ մի նամակ կարդալու ցանկություն չունի, ուստի է ոչ ոք չպնդեց։ Սակայն այդ պահից նա սկսեց հուզվել։ Դրանից հետո շատ չանցած հարցրեց, թե որտեղից է այդ նամակը։ Սակայն վրան կնիք չկար։ Ով է բերել, չգիտեին, ում կողմից է հանձնված։ Նամակաբերը ոչինչ չի ասել բարապանուհուն։ Այնուհետև նա որոշ ժամանակ լուռ էր, որից հետո վեր սկսեց խոսել։ Սակայն նրան կապ խոսքերից մենք հասկացանք միայն, որ նորից զառանցում է։ Այնուամենայնիվ հանգստի մի ընդմիջում եղավ, մինչև որ նա ի վերջո խնդրեց բերված նամակն իրեն տան։ Մի հայացք գցելուն պես նա գոչեց. «Նրանից է, մեծն Աստված»։ Եվ հետո հաստատում, բայց խուլ ձայնով ավելացրեց. «Հեռու տարեք, հեռու տարեք»։ Նա տեղնուտեղը կարգադրեց, որպեսզի իր մահճակալի վարակույրը փակեն, և արգելեց որևէ մեկին մոտենալ։ Սակայն նույն վարկյանին մենք ստիպված էինք մոտենալ։ Մոլուցքը նորից բռնել էր, և ավելի կատաղի, քան երբևէ։ Եվ դրան ավելացել էին ահասար սուր ջղաձգումները։ Ամբողջ երեկո մոլուցքի բռնկումները հաջորդում էին իրար։ Իսկ առավոտյան տեղեկագրից իմացա, որ գիշերն էլ նույնքան փոթորկալից է անցել։ Մի խոսքով, նրա վիճակն այնպիսին է, որ զարմանում եմ, թե մինչև հիմա ողջ է։ Եվ ձեզնից չեմ թաքցնում, որ հույսերը շատ աննշան են։ Ենթադրում եմ, որ այդ չարաբաստիկ նամակը պարոն Դվալմունից էր։ Սակայն ինչի մասին պիտի համարձակվի գրել։ «Կներեք իմ թանկագին բարեկամուհի, ես ինձ հեռու եմ պահում նրա մասին խորհրդածելուց, բայց դաժան բան է տեսնել, թե ինչպիսի չարաղետությամբ է զոհվում մի կին, որը մինչև այսօր այդքան երջանիկ էր և երջանկության արժանի»։ Փարիզ, 2 դեկտեմբերի 1700։ Նամակ 150-րդ։ Ասպետ Դանսենիից մարքիզուհի Դմերթոյին։ Սպասելով քեզ տեսնելու երջանկությանը, իմ քնքուշ բարեկամուհի, ես տրվում եմ քեզ գրելու վայելքին, և այդ կերպ զբաղվելով քեզնով, ես հմայք եմ պարգևում քեզնից հեռու գտնվելու ափսոսանքին։ Նկարագրել քեզ իմ զգացմունքները, հիշել քոնը, մի իսկական հաճույք է սրտիս համար, և դրա շնորհիվ նույնիսկ քեզնից զրկված լինելու ժամանակը դարձյալ հազարավոր հրճվանքներ է պարգևում ինձ, որան չափ թանկագին են իմ սիրո համար։ Սակայն, եթե հավատամ քեզ, այլևս ոչ մի պատասխան չեմ ստանալու, նույնիսկ այս նամակը վերջինն է լինելու, և մենք կզրկվենք այս, քո կարծիքով, վտանգավոր և մեզ համար ոչ պիտանի հաղորդակցվելու միջոցից։ Եթե դու պնդես, ես իհարկե կհամաձայնեմ, քանզի եթե դու մի բան ես ցանկանում, միթե դա բավական չէ, որպեսզի ես էլ նույնը ցանկանամ։ Սակայն մինչև վերջնական որոշում ընդունելը, թույլ կտաս, որ այդ մասին խոսենք։ Վտանգի մասին մտածիր ինքդ։ Ես ոչ մի հաշիվ անել չեմ կարող, և կբավարարվեմ միայն խնդրելով, որ ինքդ մտահոգվես քո անվտանգությամբ։ քանզի ես չեմ կարող հանգիստ լինել, երբ դու անհանգիստ ես։ Այս արցի արդիվ չենք կարող ասել, թե երկուսս մեկ մարդու պես ենք։ Հանձին քեզ մենք երկուս ենք։ Ուրիշ բան է ոչ պիտանիությունը։ Այս արցում պետք է միասնական լինենք։ Իսկ եթե մեր կարծիքները տարբերվեն, ապա լոկ այն պատճառով, որ չենք կարողացել ինչպես հարկն է բացատրվել և իրար հասկանալ։ Ահա թե ինչպես եմ ես պատկերացնում։ Իհարկե նամակը բնավ անհրաժեշտ չէ, երբ ազատ կարող ենք տեսնվել։ Արդյոք ինչ կարող է ասել նամակը, որ 100 անգամ ավելի լավ չարտահայտի մեկ բառը, մեկ հայացքը, նույնիսկ լռությունը։ Այդ միտքն ինձ այնքան ճշմարիտ թվաց, որ երբ ասացիր, թե այլևս պետք չէ իրար գրել, թեթևակիորեն սահեց հոգուս վրայով։ Գուցե մի փոքր նեղացրեց, սակայն ամենևին ցավ չպատճառեց։ Մոտավորապես այն զգացումն էր, որ եթե ցանկանամ մի համբույր դրոշմել քո սրտին, դեմ առնեմ ժապավենի կամ շղարշի։ Ես պարզապես դրանք մի կողմ եմ տանում, սակայն որևէ արգելքի հանդիպած լինելու զգացում չեմ ունենում։ Սակայն երբ իրարից բաժանվեցինք, և այն պահից, երբ դու գնացիր, նամակի գաղափարը նորից սկսեց կեղեքել ինձ։ Ինչու, ասացի ինքս ինձ, ես մի զրկանք պիտի կրեմ։ Ինչպես թե, որ իրարից հեռու ենք, նշանակում է իրար ասելու բան չունենք։ Ենթադրենք իրադրությունների բարենպաստության շնորհիվ, կարող ենք միասին մի ամբողջ օր անցկացնել։ Պետք է արդյոք զրույցի համար ժամանակ խլել հաճույքից։ Այո, հաճույքից, իմ քնքուշ բարեկամուհի։ Քանզի քո կողքին նույնիսկ հանգստի պահերն են նրբին վայելք պարգևում։ Բայց եվ գալիս է ժամանակը, երբ ստիպված ենք բաժանվել։ Այնուհետև այնպես մենակ ես զգում քեզ։ Այդ պահին է, որ նամակը անգին է։ Նույնիսկ եթե չես կարդում, գոնե նայում ես վրան։ Օ, իհարկե, կարելի է առանց կարդալու նամակին նայել, ինչպես ինձ թվում է։ Գիշերով ես հաճույք կզգայի, եթե թեկուզ ձեռքով դիպչեի քո դիմանկարին։ Ասացի դիմանկարին, սակայն նամակը հոգու դիմանկարն է։ Նա սառը պատկերի պես անշարժ չէ և սիրուց օտարացած։ Նա հարազատորեն վերարտադրում է մեր հոգու ելևէջները։ Հերթականորեն մեր թաշխուժանում է, մեր թվայելում, մեր թանգստանում։ Քո բոլոր զգացմունքներն ինձ այնպես թանկ են։ Միթե կզրկես դրանք ժողվելու միակ միջոցից։ Այդքան վստահ ես, որ ինձ գրելու պահանջը քեզ երբեք չի կեղեքի։ Եթե միայնության պահին սիրտը տուրչում է հրճվանքից կամ ճնշվում, եթե տխրությունը ակամայից գա մի պահ խռովելու, միթե դու չես ցանկանա բարեկամիդ կրծքին զեղել հրճվանքդ կամ վիշտդ։ Միթե նրա հետ չկիսված որևէ զգացմունք մեջդ պիտի պահես։ Միթե պիտի թողնես միայնակ և երասկոտ քեզնից հեռու թափառի։ Բարեկամուհիս, քնքուշ բարեկամուհիս, սակայն վերջին խոսքը քոնն է։ Ես միայն ուզում էի քննարկել այս հարցը և ոչ թե քեզ համոզել։ Ես փաստարկներ էի բերում և համարձակվում եմ հավատալ, որ աղաչանքներս ավելի զորեղ կլինեն։ Ուստի և եթե քոնը պնդես, կաշխատեմ չվշտանալ, պարզապես ջանքերս կլարեմ մտովի ասելու այն, ինչ պիտի գրեի։ Բայց իսկապես դու ինձնից ավելի լավ կասեիր, և ինձ համար որքան հաճելի կլիներ լսել։ Մնասբարով իմ տյութական բարեկամուհի, վերջապես մոտենում է ժամը, երբ կարող եմ քեզ տեսնել։ Շտապում եմ քեզ լքել, որպեսզի քեզ հնարավորին չափ շուտ տեսնեմ։ Փարիզ, 3 դեկտեմբերի 1700։ Նամակ 151-րդ։ Վիկոն դ Վալմոնից մարքիզուհի դ Մերթոյին։ Ենթադրում եմ, մարքիզուհի, որ ինձ կատարյալ տխմարի տեղ չեք դնում, որին կարելի է հեշտությամբ խափել, ստիպելով հավատալ, իբր Դանսենին այսօր երեկոյան զարմանալի պատահականությամբ էր հայտնվել ձեզ մոտ, երբ եկա ձեզ երկուսի տեսա իրար հետ։ Իհարկե կեղծավորության մեջ վարժված ձեր դեմքը կարողացավ հանգիստ և խաղաղ արտահայտություն ստանալ։ Իհարկե դուք չմատնեցիք ձեզ ոչ մի բառով, որը երբեմն հուզումի կամ զղջանքի պահին դուրս է պրծնում։ Ես նույնիսկ պատրաստ եմ ընդունել, որ ձեր հնազանդ հայացքները հրաշալի օրեն ծառայեցին ձեզ, և եթե նրանք կարողանային ստիպել հավատալ, ինչպես հասկանալ ստիպեցին, ես ոչ միայն չէի տարակուսի, այլև ոչ մի վարկյան չէի կասկածի, որ երրորդ անձի տախտկալի ներկայությունը ձեզ վշտացնում է։ Սակայն, որպեսզի այդ մեծ տաղանդներն իզուր չկորչեն, որպեսզի իրեն ցանկացած հաջողության հասնեն, վերջապես, որպեսզի ցանկալի տպավորություն ստեղծեն, անհրաժեշտ էր նախ և առաջ հիմնովին սովորեցնել ձեր անփորձ սիրեկանին, քանի որ անփորձների դաստիարակությունն եք ձեռնարկել, սովորեցրեք ձեր աշակերտներին չկարմրել և ամեն մի հասարակ կատակիտ չշփոթվել, հանուն մեկ կնոջ նման եռանդով չժխտել այն բաները, որոնցից նրանք անտարբերությամբ են պաշտպանվում, երբ խոսքը գնում է մյուս կանանց մասին։ Սովորեցրեք նաև իրենց սիրուհուն ուղված ներբողները անտարբերությամբ լսել և դրանց համար գովաբանողին շնորհակալություն չհայտնել։ Իսկ եթե դուք թույլատրում եք նրան հասարակության մեջ ձեզ նայել, սովորեցրեք գոնե, որ ձեզ տիրացողի հայացքը հեշտությամբ ցույց չտա, որ միամտորեն շփոթում է սիրո հայացքների հետ։ Այդ դեպքում կարող եք թույլ տալ մասնակցելու ձեր բաց դասերին, և չեք վախենա, թե ձախավեր վարքով կվնասեն իրենց ուսուցչուհուն։ Ես էլ ուրախ լինելով, խոստանում եմ այդ նորաբաց կոլեջի դասագրքերը կազմել և հրապարակել։ Սակայն մինչ այդ, ես զարմանում եմ, թե ինչպես եղավ, որ ինձ աշակերտի տեղ դրեցիք։ Օ՜, վրեժս ինչպես լուծած կլինեի, եթե գործը վերաբերեր մի ուրիշ կնոջ։ Ինչպիսի հաճույք կստանայի այդ վրեժից։ Եվ այդ հաճույքը ինչպես կգերազանցեր այն մեկին, որից նա մտադիր է ինձ զրկել։ Այո, միայն հանուն ձեզ հաշտությունը գերադասում եմ վրեժից։ Եվ մի կարծեք, թե չնչին կասկածը, թե չնչին անստուգությունն է ինձ պահում։ Ես ամեն ինչ գիտեմ։ Արդեն 4 օր է դուք Փարիզում եք, և ամեն օր տեսել եք Տանսենիին։ Միայն նրա հետ եք տեսնվել։ Այսօր էլ ձեր դուռը փակ էր, և ձեր շվեյցարացում պակասեց ձեր ինքնավստահությունը, որպեսզի խանգարեր մտնել ձեր սենյակ։ Մինչ դեռ գրել էիք, որ չկասկացեմ, թե առաջինը ես կիմանամ ձեր գալուստի մասին, որի ճշգրիտ օրը դեռ չգիտեիք, չնայած գրում էիք ձեր մեկնելու նախորիակին։ Պիտի ժխտեք այս փաստերը, թե պիտի փորձեք արդարանալ, թե մեկը, թե մյուսը հավասարապես անհնար են, և չնայած դրան ես շարունակում եմ ինձ զսպել։ Կարող եք այդ հարցում ձեր իշխանությունը տեսնել, բայց ականջ դրեք իմ խորհրդին։ Բավարարվեք այնքանով, որ փորձեցիք ձեր իշխանությունը, և այսուհետև այլևս մի չարաշահեք։ Մենք իրար լավ գիտենք, Մարքիզուհի։ Այս բառերը կարծում եմ ձեզ համար պետք է բավական լինեն։ Վաղը դուք ամբողջ օրով դուրս եք գալու տնից, այդպես ասացիք ինձ։ Թող այդպես լինի, եթե իսկապես դուրս եք գալու։ Դուք լավ գիտեք, որ այդ մասին կիմանամ։ Սակայն երեկոյանի վերջո կվերադառնաք, իսկ մեր դժվարին հաշտության համար մինչև առավոտ ժամանակը չի բավարարի։ Ուստի և իմացարեք ինձ, թե քավության բազմանդամ և փոխադարձ գործողությունները ձեր տանը պիտի տեղի ունենան, թե այնտեղ։ Սակայն վերջացնենք Տանսենիի պատմությունը։ Այդ գաղափարը մտել է ձեր խենդ գլուխը, և ես կարող եմ չխանգարել ձեզ երևակայության ցնորքին ենթարկվելու համար։ Բայց նկատի ունեցեք, որ այս պահից սկսած այն, ինչ լոկ քմահաճույք էր, կդառնա ընդգծված նախապատվություն։ Իսկ ես չեմ կարծում, թե ստեղծված եմ այդպիսի ստորացման համար, և չեմ սպասում այդպիսի ստորացում ստանալ ձեզնից։ Հուսով եմ նաև, որ դա առանձնապես մի մեծ զոհաբերում չեք համարի։ Սակայն եթե նա որևէ արժեք ներկայացնի, ինձ թվում է, որ ձեզ հրաշալի օրինակ տվեցի։ Զգայուն և գեղեցիկ կինը, որ ապրում էր միայն ինձ համար, որն այս պահից գուցե մահանում է սիրուց և անհուսությունից։ Անշուշտ մի պատանի դպրոցական արժ է, որ եթե կուզեք հմայի չէ և խելացի, բայց դեռևս չունի փորձ և կայունություն։ Մնաք բարով, մարքիզուհի։ Ես ոչինչ չեմ ասում ձեր հանդեպ ունեցած զգացմունքներիս մասին։ Միակ բանը, որն այս պահիսի վիճակի եմ անել, չհետազոտել սրտիս խորքերը։ Սպասում եմ ձեր պատասխանին։ Եվ երբ գրելու լինեք, մտածեք, լավ մտածեք, որ որքան հեշտ է ինձ մոռացնել տալ ձեր հասցրած վիրավորանքը, այնքան ավելի խորը կդրոշմվի մերժումի կամ հետաձգման դեպքում։ Փարիզ, 3 դեկտեմբերի 1700